Mītiņš aizturētā interneta izdevuma Medūza pētnieciskā žurnāliste Ivana Golonova atbalsta dienā, kad Krievijā tiek atzīmēta Krievijas diena, tika plānots jau vairākas dienas. Pēc tam, kad iekšļietu ministrija vakar izlēma lietu pret Golonovu izbeigt un viņu atbrīvot, nepieciešamība to darīt faktiski izzuda. Medūza redakcija paziņoja, ka piedalīšanās jeb kādās varas iestāžu nesaskaņotās akcijās ir uz katra aktīvista atbildības, taču medijs ir gatavs par to ziņot. Par spīti pēdējās dienas notikumiem šodien Maskavas centrā bija pulcējušies vairāk tūkstoši žurnālistu, pilsonisko aktīvistu un arī vienkāršo cilvēku, lai paustu savu neapmierinātību ar varas iestāžu rīcību un Golonovu lietas izmeklēšanas laikā izdarītiem pārkāpumiem. Jau no paša akcijas sākuma Krievijas gvardes pārstāvi un policijas darbinieki sāka aizturēt mītiņu dalībniekus. Starp aizturētajiem bija daudz žurnālistu, kuri gan salīdzinoši ātri tikuši atbrīvoti. Aizturēto vidu ir arī viens no opozīcijas līderiem Aleksejs Navaļnijs, kuram nakti nāksies pavadīt policijas iecirknī. Navaļnī juristi ir paziņojuši, ka viņam sastādīts protokols par atkārtotu masu pasākumu organizēšanas noteikumu pārkāpumu. Kā ziņo radiostacija Eha Maskvi, liela daļa no aizturētajiem ir atbrīvoti bez protokola sastādīšanas, vien pieprasot nodot pirksta nospiedumus. Vienlaicīgi tiek saņemts ziņas, kā atsevišķos policijas iecirkņos pret aizturētajiem tomēr pielietot arī vārdarbība. Tikai dažu dienu laikā Ivana Golonova lietas virzība ir piedzīvojusi vairākus straujas pagriezienus un, kā uzskata Golonova darbdevēja no izdevuma Medūza, viņa atbrīvošana ir milzīgs žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības panākums. Taču, kā intervijā televīzijas kanālam Dožģi uzsver Medūza galvenais redaktors Ivans Kolpakovs, šis ir tikai pats sākums un ir izstrādāts plāns turpmākajām darbībām.
Pirmkārt, ir nepieciešams juridisks atbalsts. Mūs uztrauc tas, kā notiks uzsāktās izmeklēšanas iekšlietu ministrijas iekšienē pret personām, kas īstenoja šo spēku operāciju. Tas attiecas gan uz personām, kas Ivanu aizturēja, viņu sita un piemeta narkotikas. Patiesībā tas ir neticams stāsts, jo iekšlietu ministrija pati sāk sodīt savus cilvēkus, kas ir pārkāpuši likumu pret žurnālistu. Taču mēs saprotam, ka sodīti tiks tikai izpildītāji. Šo pārbaužu rezultātā mēs neuzzināsim cilvēkus, kas deva pavēles.
Kā norāda Ivans Kolpakovs, lielāku skaidrību varētu sniegt Ivana Golonova uzsāktais pētījums par abadīšanas biznesa aizkulisēm Krievijā un iespējama augstu stāvošu amatpersonu interesēm tajā. Šī pētījuma papildināšanā jau ir iesaistījušies arī vairāk citi Krievijas izdevumi un pēc Kolpakova vārdiem šim pētījumam būtu jāiegūst ļoti plaša rezonance.
Ir pētījums, kuru ir jāpabeidz un jānopublicē. To ir jāizlasa cilvēkiem visā pasaulē. Mums ir sarunas ne tikai ar Krievijas, bet arī ar ārvalstu izdevumiem, kuriem ir ļoti liela interese. Ir pieprasījumi no amerikāņu, spāņu, franču un vācu izdevumiem, un es ceru, ka tā būs ļoti jaudīga publicitāte. Man arī liekas, ka šāda žurnālistikas izplatīšana ir viena no progresīvākajām lietām. Tas ir stāsts, kāds iepriekš nekad nav bijis.
Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka par šīsdienas protesta akcijām Maskavas centrā Krievijas oficiālajos medijos ziņu praktiski nav. Tā vietā uzmanība pievērsta oficiālajām Krievijas dienas svinībām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.